Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Marso. Minimum wage ng Ontario tataas sa $17.20 kada oras. Prime Minister Justin Trudeau inanunsyo ang plano na palawakin ng $10 kada araw na child care program. Kailangan mo ba ng COVID-19 na bakuna ngayong spring? Populasyon ng Alberta lumaki ng 202,000 katao na nagset ng isang record. Ang minimum wage ng Ontario ay tataas ngayong taon sa $17.20 kada oras. Ang taunang October 1 increase ay nakatali sa inflation at isang boost na 3.9% mula sa kasalukuyang rate na $16.55 kada oras. Sinabi ni Labor Minister David Piccini na ang gobyerno ay binibigyan ang mga negosyo ng certainty and predictability sa pamamagitan ng 6 na buwang advance na pag-anunsyo sa increase. Sinabi ng gobyerno na ang bagong minimum wage rate ang pangalawang pinakamataas sa mga probinsya ng Canada, kasunod ng $17.40 kada oras ng British Columbia. Sinabi ng Ontario Living Wage Network na ang living wage sa Greater Toronto Area ay nasa $25 kada oras. Kinansela ng Progressive Conservatives ang planong minimum wage increase mula $14 patungong $15 kada oras nang sila ay umakyat sa kapangyarihan noong 2018. Itinaas ito sa $15 noong January 2022 at itinali ang mga increase kalaunan sa inflation. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ang pre-budget charm offensive ng federal na gobyerno ng Canada ay bumalik sa pangalawang sunod na araw. Ngayon naman, nakatuon ito sa mga magulang at kanilang child care providers. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau noong Webes na plano ng gobyerno na magbigay na mahigit 1 bilyon na low-cost loans, grants at student loan forgiveness upang palawakin ang child care sa buong Canada. Naganap ang pag-anunsyo ni Trudeau sa Surrey, BC bilang parte ng pagsisikap ng liberal na gobyerno na ibalik ang suporta ng mas batang mga botante at middle class na mga pamilya. Anya, ang dagdag na $60 million ay itatabi para sa non-repayable grants para sa mga kwalipikadong child care centers upang makapagtayo ng mga bagong espasyo o makapag-renovate. Mag-aalok din ng gobyerno ng student loan forgiveness sa rural at malalayong early childhood educators at dagdag na $10 million sa susunod na 2 taon para palakasin ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng ekstrang training. Ang pondo para sa mas abot-kayang childcare spaces ay isang extension ng $10 a day childcare program ng gobyerno na sinang-ayunan ng lahat ng mga probinsya at teritoryo sa Canada. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang mga bagong guideline iminungkahi na maaaring makinabang ang ilang high-risk groups mula sa pagkakaroon ng isa pang dose ng COVID-19 vaccine ngayong spring, habang ang mas malawak na populasyon ay maaari pumasok sa isang beses isang taon na teritoryo katulad ng taunang flu shot. Sinabi ng medical experts sa CBC News na ang pagkahuli sa pinakabagong bakuna ay maaaring magbunga ng health risks, particular para sa mga individual na mas matanda o immunocompromised. Noong Enero, itinakda ng National Vaccine Advisory Body ng Canada ang isa pang round ng bakuna ngayong spring. Sa isang pahayag, sinabi ng National Advisory Committee on Immunization na simula spring 2024, ang mga individual na nasa increased risk ng malubhang COVID-19 ay maaari magpaturok ng ekstrang dose ng pinakabagong XBB.1.5 base vaccines na mas nagpoprotekta laban sa umiikot na virus variants. Ibig sabihin, ito ang mga matatanda, edad 65 pataas, adult residents ng long-term care homes at iba pang congregate living settings para sa mga senior at sino man na 6 na buwan ng edad o higit pa na moderately to severely immunocompromised. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Binasag ng Alberta ang population growth records sa nakalipas na taon, higit sa lahat dahil ito sa mga tao na lumipat sa probinsya mula sa ibang parte ng Canada at buong mundo. Ang populasyon ng probinsya ay lumaki sa higit 4.8 million mula January 1 ayon sa bagong tantya na inilabas noong Miyerkules ng Statistics Canada. Ito ay nadagdagan ng 202,324 na mga residente kumpara noong naunang taon na minarkahan ang pinakamalaking taon ng pagtaas na naitala sa record. Binasag din ng Alberta ang national record noong 2023 para sa interprovincial migration na may net gain na 55,107 katao. Karamihan sa interprovincial migrants ay mula sa Ontario at British Columbia. Tinatayang 38,236 Ontarians ang lumipat sa Alberta noong nakalipas na taon laban sa 14,860 Albertans na lumipat sa Ontario para sa net gain na 23,376 katao ayon sa Statistics Canada. Katulad nito, 37,650 British Columbians ang lumipat sa Alberta kumpara sa 22,400 Albertans na lumipat sa BC para sa net gain na 15,250. Ang interprovincial migration ang nag-a-account para sa 27% ng paglago ng populasyon ng Alberta sa nakalipas na taon. Nanguna ito sa permanent immigration na nag-a-account para sa 26% at lalong mas nanguna sa natural population increase na nag-a-account para sa 8%. Gayunpaman, ang pinakamalaking component ay ang temporary international migration. Ang non-permanent residents mula sa ibang bansa ay nag-a-account para sa 39% ng paglaki ng populasyon ng probinsya sa nakalipas na taon. Sumasalamin din ito sa national trend sa Canada. Ang populasyon ng Canada ay umabot sa 40,769,890 noong January 1. Ito ay tumaas ng 3.2% mula noong isang taon. Samantala, ang populasyon ng Alberta ay lumaki ng 4.4% year over year. Kinakatawa ng Alberta ngayon ang 11.8% ng populasyon ng bansa, ang pinakamalaking proportion on record. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Bukod sa mga balitang inyong narinig, ipinangako rin ng Canada ang isang Renter's Bill of Rights ngayong linggo sa darating na federal budget sa Abril. Ang mga namumunong liberal tinitingnan ang paglikha ng isang Renter's Bill of Rights upang makatulong tugunan ang housing crisis ng Canada. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na ang plano ay nakatuon sa mas nakababatang tao na nahihirapan sa tumataas na cost of living. Tinawag ito ng mga conservative na isang hakbang na walang kabuluhan. Pakinggan natin ang pag-anunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau ukol sa Renter's Bill of Rights.
As part of our upcoming budget, we're going to create a Canadian Renter's Bill of Rights. It would create a nationwide standard for lease agreements, give renters a clear history of apartment pricing so they can bargain fairly, and make sure they have more agency. We're also going to launch a new legal aid fund that will protect tenants against unfairly rising rents, rent evictions, and bad landlords. And finally, we're going to help you make your rent count towards you becoming a homeowner. We'll do that by making sure that the fact that you pay your rent every month, which remember is a pretty significant amount of money, that payment and that demonstrated reliability that you've shown over months and years is taken into account when you apply for a mortgage.
Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.